Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis Landbou Radio tyd, dag sê en baie welkom van my Limari Lou. Dis wat vandag op jou wag. Joe Hanekom van Afri Compliance praat oor etiek en vertroue in die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf en die rol van die veevoervervaardigersvereniging se gedragskode. Koenas van der Westhuizen, president van die Doni Merino Teelers Vereniging, vertel ons meer oor die Doni Merino Wêreldkongres. Is haar stamboek se Jason Redding praat oor hulle nasionale elite toekennings en Johan Ginter gesels met Johannes van Rensburg, 'n senior boerankeerder oor hierdie besonderse ras.
Nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55.
You know you're a farmer when your Sunday best still has bits of wire in the pocket and a quick coffee means drinking it cold with a calf in one hand. When you fix the water pump with a bread bag and your dog rides shotgun more than your spouse. Through late payments and broken promises, you keep farming because you're a farmer. As much as you've grown your land and your farm, it's grown something in you too. Chat to your broker about Old Mutual Insure Agri Insurance. Protect what built you. Old Mutual Insure Limited is a licensed FSP and non-life insurer.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-a-licious.
Nou, AFMA se gedragskode is ingestel om die gehalte en veiligheid van veevoer te beskerm en seker te maak dat lede volgens hoë standaarde werk. Dit help om risiko's in die bedryf te beperk en gee boere en verbruikers die versekering dat hulle voer van betroubare bronne ontvang. Vandag gesels ek met Joe Hanekom van Afri Compliance wat al jare lank betrokke is by die implementering van hierdie kode. Joe, baie welkom by Landbou Radio. Wat is die AFMA gedragskode en hoekom is dit ingestel?
Limarie, ek wil eerstens net noem dat ons maatskappy is nie 'n ouditeursfirma soos almal dit tradisioneel ken nie. Afri Compliance is 'n risiko- en nakomingsbestuurmaatskappy, in die Engels Risk and Compliance Management. En ons spesialiseer in landbou en voedselverwante bedrywe waar ons betrokke is by forensiese auditering, evaluering van industriegedragskodes en ISO-verwante protokolle, markbeskermingsdienste en dan ook invoermonitering en inspeksies. As ons kyk na die AFMA gedragskode, dit is basies 'n formele evalueringsproses wat die etiese standaarde die beginsels, die regstegniese vereistes en die bedryfspesifieke operasionele prosedures van maatskappye wat in die voervervaardigingsbedryf betrokke is, monitor en evalueer. Die afmaggedragskode dien dan as 'n riglyn om rolspelers in die bedryf te help wat met 'n verantwoordelike lid van AFMA vereis word. Die kode dek tipies aspekte soos goeie korporatiewe bestuur, dit kyk na integriteit, dit kyk na nakoming van wette en regulasies, ons kyk na veiligheid in die werksplek, ons kyk na goeie vervaardigingspraktyke, ons kyk na goeie operasionele praktyke en ook na goeie pakhuispraktyke wat dan nou ook stoorruimtes insluit. En een van die redes waarom AFMA hierdie gedragskode ingestel het, is om riglyne daar te stel, om te verseker dat hulle lede veilige en goeie gehalte voer aan hulle kliënte lewer, en dit sluit dan aan by AFMA se lese van veilige voer vir veilige voedsel, of soos hulle dit in Engels stel, safe feed for safe food.
Watter kernrisiko's is oor die jare raak gesien wat die noodsaaklikheid van 'n gedragskode duidelik maak?
Die veevoervervaardigingsbedryf in Suid-Afrika is oor die jare ontwikkel as 'n hoogs tegnologies gevorderde bedryf met dan nou topklas bedryfskundiges, voedingskundiges, ingenieurs en bestuur in hulle diens. En die uitdaging in so 'n bedryf bly altyd die mate waartoe die diensorganisasie van die bedryf, dit is nou AFMA, daarin slaag om te verseker dat sy lede altyd gefokus bly om uniforme standaarde na te kom. Kyk, daar is baie dinge wat kan verkeerd gaan in so 'n vervaardigingsfasiliteit, maar nou as gevolg van ons tydsbeperking vandag kan ons nie by almal stil staan nie. Maar Limarie, daar is hoofsaaklik twee kernrisiko's wat volgens my uitstaan. Een is die grootste risiko en dit is dat 'n veevoervervaardigingsfasiliteit vanuit 'n regstegniese oogpunt aan al die vereistes moet voldoen wat deur die veevoerwetgewing, dit is nou wet 36 van 1947 voorgeskryf word. Hierdie risiko word in redelike detail tydens ons audits aangespreek. Dan die ander groot risiko is dat indien veilige en goeie gehalte vervaardigingspraktyke en bergingspraktyke van rou materiale nie gevolg word nie, kan dit 'n invloed hê op die finale vervaardigde produk. En dit is juis die punte waarna ons kyk wanneer ons 'n veevoer aanleg audit.
Wat kan die gevolge wees as daar geen gedragskode is nie? Watter risiko's sou dit vir boere, die voerbedryf en verbruikers inhou?
Kyk, geen bedryfseie gedragskode soos die AFMA gedragskode beteken uiteraard geen kontrole en beheer. En indien jy geen kontrole en beheer het om uniforme standaarde te verseker nie, kan dit dan natuurlik verrykende gevolge hê. Maar net om een uit te lig, die kwessie van produkaanspreeklikheid. Dit bly altyd 'n groot risiko. Veral wanneer produk gelewer word en die kliënt beweer dat daar byvoorbeeld nie voldoende gewigsaanwas by sy diere was nie, of dat daar selfs van sy diere gevrek het nadat hulle die voer gevreet het. So die natuurlike gevolg is dan 'n eis teen die veevoerfabriek, en dit is krities belangrik dat die fabriek bewys kan lewer van deurlopende gehaltebeheer en ook dat voldoende retensiemonsters gehou word van die finale vervaardigde produk vir kruiskontrole.
Joe, wat is die voordele van die AFMA gedragskode vir die veevoerbedryf?
Om die AFMA gedragskode suksesvol te audit, verifieer AfriCompliance nie minder nie as 292 kritieke areas van belang wat as noodsaaklik beskou word om aan die AFMA gedragskode te voldoen. En vir 'n veevoerfabriek om as 'n korporatiewe besigheid in die veevoerbedryf te funksioneer, is dit dan nou baie belangrik dat ons hierdie punte baie deeglik evalueer. 'N Volgende voordeel is dat deelname aan die afmag gedragskode auditprogram sal die kliënt se verbintenis tot goeie korporatiewe bestuur dan demonstreer. Dit sal ook die bona fides van die afmaalid as 'n verantwoordelike rolspeler in die veevoerbedryf bevestig en verder illustreer dit dan nou ook dat die kliënt ernstig is oor voldoening aan regulatoriese vereistes in die veevoerbedryf. 'N Verdere voordeel, voldoening aan die afmaak gedragskode auditprogram sal die voldoening van die kliënt aan wetlike vereistes dan nou ook net finaal bekragtig. En ook baie belangrik, die suksesvolle voltooiing van die afmaak gedragskode auditprogram sal die deelnemende maatskappy onderskei van, en dit is baie belangrik, van nie deelnemende veevoermaatskappye. So as 'n diensverskaffer van AFMA het die veevoermaatskappy die versekering dat die gedragskode audit uitgevoer word deur 'n professionele maatskappy met baie jare ondervinding en dan ook ondersteun deur bekwame en gekwalifiseerde ISO auditeure. Hierdie AFMA gedragskode audit word op 'n 2-jaarlikse basis uitgevoer wat beteken dat die auditkoste oor 'n 2-jaar periode versprei word wat dit dan bekostigbaar maak vir alle lede. Dit is volgens ons dan ook 'n baie belangrike voordeel.
Hoe monitor AFMA dat lede die kode nakom?
Hierdie is eintlik 'n kort antwoord oor hoe AFMA monitor dat lede die kode nakom, Limari. Eerstens, die gedragskode audit is natuurlik beskikbaar vir enige lid wat by AFMA aansluit en AFMA volg dan 'n beproefde model van evaluering van die lid se fasiliteite. En 'n nakoming van die gedragskode word deur Afri Compliance namens AFMA gedoen by wyse van 'n fisiese audit op die perseel van die AFMA lid.
Joe, hoe kan verbruikers en boere weet hulle voer kom van 'n lid wat die kode eerbiedig?
Limari, nadat 'n lid geaudit is en daar bevind is dat sy fasiliteit aan die vereistes van die AFMA gedragskode voldoen, word AFMA deur Afri Compliance in kennis gestel van die voldoening en dan reik AFMA 'n sertifikaat aan kwalifiserende lede uit wat dan nou vir 2 jaar geldig is. Dis die een manier hoe vasgestel kan word dat fasiliteite voldoen aan die AFMA gedragskode. Dan is daar ook nog 'n manier wat dit gedoen kan word. Hierdie inligting van lede wat aan die gedragskode voldoen, word ook op die AFMA webtuiste gepubliseer. En dit kan daar bevestig word. Lede wat die gedragskode audit slaag, ontvang ook goedkeuring van AFMA om die gedragskode merk van goedkeuring op hulle produkte en bemarkingsmateriaal te gebruik, om hulle dan te onderskei van rolspelers wat nie die gedragskode audit ondergaan het nie. Ek kan ook net noem dat die gedragskode, soos ek reeds voorheen genoem het, vir 2 jaar geldig is, waarna die lidse fasiliteite weer onderworpe is aan heraudit. So, Limerie, op die manier onderskei AFMA tussen rolspelers in die mark wat hulle fasiliteite blootstel aan 'n bedryfseie en markgerigte gedragskode audit en dat daar kontinuïteit is in die handhawing van goeie standaarde in die veevoerbedryf in Suidelike Afrika.
Dit was Joe Hanekom van Afri Compliance wat met my gesels het.
Jy luister na Landbou Radio.
Wetenskap, passie, uitnemendheid, Donnie. Dis die tema van die Donnie Marino Wêreldkongres van 18 tot 24 Oktober 2026. Dis 'n groot geleentheid vir Suid-Afrika en vir die Donnie Marino Teelers Genootskap wat volgende jaar sy 60ste verjaarsdag vier. Die kongres is dus 'n geskiedkundige geleentheid, nie net vir die genootskap nie, maar vir al sy teelers, kommersiële produsente en rolspelers wat 'n bydrae gemaak het tot hierdie uitsonderlike rassevordering. Koenas van der Westhuizen, president van die Donnie Marino Teelers Vereniging, sluit nou by my aan. Koenas, baie welkom by Landbou Radio. Die tema van die kongres is wetenskap, passie, uitnemendheid, Donnie. Hoekom dit spesifiek?
Baie dankie, Limmerie. Weet jy, ons het lang gesit om een gepaste tema vir die kongres te kry. En toe iemand een van die raadslede hierdie tema voorgestel en dadelijk was almal baie opgewonde daaroor. En dis absoluut 'n beskrywing nie net van die rasie, maar ook van sy teelers. Dis maar hoe ons by die tema uitgekom het.
Wat is die doel van die kongres, Koenas?
Die doel van die kongres is maar om verskillende teelers, plaaslik, sowel as buiteland, by mekaar te bring. En maar om idees uit te ruil en te kyk of ons op die selle vlak is wat teeling aan betref. En dan die belangrikste is om verhoudinge te bou, nie net tussen teelers nie, maar tussen verskillende genootskappe ook. En ons het op 2026 besluit, want ons genootskap is volgende jaar 60 jaar oud. Toe is gedink dat het 'n ideale geleentheid wees om die kongres te hou en sommer 'n 60-jarige verjaarsdag ook te vier.
Kan jy ons 'n bietjie meer vertel oor die program?
Ons het die program uitgestel na Oktober 2026. Ons sal seker by die 18 Oktober, dis 'n Sondag, gaan ons by mekaar kom by die Lagoon Beach Hotel in Millerton. En die maandagoggend gaan ons begin met ons program. Dan gaan ons 'n toer deur die Swartland onderneem. Ons gaan by twee stoetelers daar aangaan, by John Morris op Stellenbosch en by FC Bester op Mooriesburg. Nou, die idee is dat die ander teelers in die streek ook van hulle diere na die punte toe bring, maar om besoekpunte een bietjie minder te maak en om soveel as kan diere te sien. En ja, nie net diere nie, maar ook die omgewing. En dan die dinsdag gaan ons kongres begin by Arabella Landgoed, dis daar naby Hermanus. Dit gaan die dinsdag en die woensdag plaasvind. Ons gaan maar 'n bietjie gesels oor genetiese vordering van die ras, die ekonomie van die ras, die toekoms van die ras. En ons is besig op die stadium om ons sprekers vas te maak, en ons het regtig goeie sprekers, kleinvee genetikuste, en die beste wat ons kan kry. Ons is besig om te onderhandel om die minister van landbou te kry om vir ons die kongres te open. So ons wil goeie sprekers daar kry. Op die stadium is daar internationale komiteetjie. Een van ons vorige presidente, Koos Vosloo, is nog die voorsitter van die komitee. Hy gaan by mekaar kom. En dan die donderdag gaan ons 'n toer deur die Suid-Kaap onderneem. Ons gaan daar by Boeta Wessels, is een van die besoekpunte. En dan het ons 'n besoekpunt op Caledon, by Michael Swart. Ook weer gaan ander soete hulle diere so toe bring, laat hulle soveel as kan diere op 'n spesifieke plek kan sien. En dan wil ons die Vrydag en die Saterdag wil ons sommer die ouens 'n bietjie ons mooi land wys, die mooi Suid-Kaap en die Kaapse wynlande. En Limmerie, daar wil ons beoog is afhangende van die belangstelling om die maandag Bloemfontein toe te vlieg en Wiekus Becker daar by Edinburgh het vir ons 'n baie lekker program uitgewerk deur die Suid-Vrystaat en die Oos-Kaap. gaan ons 'n klompie stoete besoek en van die groter kuddeboere sommer om vir die ouens wat te wys 'n bietjie ons nie net hoe ons land lyk nie, maar hoe ons diere ook lyk en hoe ons boere in die omgewing. So dis in kort die program hy sal nog met die tyd 'n bietjie aangepas word. Maar ja, dis in kort hoe die program gaan verloop.
Koenas, kan jy vir ons 'n bietjie meer besonderhede gee oor die Donnie Merino ras?
Wie, Lamarie, ja, die Donnie Merino ras is hy is in 1939 is hy deur 'n Kurt Kotze. Hy was die direkteur van die Donnie navorsingsstasie by Stadruim. En Kurt se doel was om 'n skaap te teel vir die Oos-Kaapse suurveld. Want hulle het probleme gehad met aanpassings in die Oos-Kaapse suurveld en min het hy geweet dat hy besig was om 'n skaap te teel wat landwyd gaan aanpas en ek wil so ver gaan om te sê wat wêreldwyd aangepas het. Nou die Donnie Merino is geteel uit die destydse Duitse Merino ramme wat hulle gebruik het, wat ons nou eintlik vandag noem die vleis Merino en op Merino oeie. En met die jare het hy ras op sy eie geword en ja, ons kan trots wees op die ras wat ons vandag het. Toe is die Donnie Teelers Genootskap is in 1966 gestig en ons eerste bestuurder was 0 Gietz en daarna was het Mr. Cameron McMaster wat beskou word as die vader van die Donnie. Hy het absolute passie vir die Donnie gehad en Henry Lond wat verskriklik baie energie gehad het. Dr. Kobus Delpoort, klein vee geneticus, het ook vir jare was hy die bestuurder van ons ras en op die oomblik 'n lekker jong man, Ron Collier, hy is daar van Koolsberg se wêreld. Ons is die enigste ras wat van sy begin af was het verplig dat daar moet volledige data-aantekeninge gehou word. So ons is, soos ek sê, die enigste ras wat volledige data-aantekeninge het van begin af. Ons ras skou nie, ons neem nie deel aan skoue nie, want ons wil nie diere uitsonder nie. Ons wil die diere spesiale behandeling gee nie. Ons wil al die diere wat getoets word, wil hulle 'n eweredige kans gee om getoets te word. En ja, die hoogtepunte van die Donnie was, ons het in die 90er jare het die Donnie uitgevoer na Australië toe, na die Falkland eilande toe, en later jare na Suid-Amerika toe, na lande soos Uruguay toe. Australië en Uruguay het op die stadium hulle eie teelers genootskappe, so hulle het 'n groot stoet bedryf by hulle ook. Op die oomblik is ons hier in Suid-Afrika as hier 72 geregistreerde teelers. Ons praat van in die omgewing van 34.000 geregistreerde oeie. Wat jaarliks 'n groot hoeveelheid prestasie getoetste ramme aan die kommersiële bedryf beskikbaar stel. So ja, dis 'n genootskap en 'n ras om op trots te wees.
Koenas, hoe en waar kan 'n mens vir die kongres registreer?
Lamarie, dis baie eenvoudig. Ons doen het 'n webtuiste en al wat jy doen, jy gaan in op die webtuiste en daar is soms groot sien die Donnie Kongres, daar is ook 'n kort videoetjie wat daarop gesit het. En as jy daarop ingaan, dan is die registrasieproses baie eenvoudig. Daar is 'n groot afslag vir ons wat betyds registreer. Hulle noem het in Engels die early birds, so, en ek verneem die eerste ou wat reeds geregistreer het, is iemand van Uruguay. So ja, ons is opgewonde oor die kongres wat volgende jaar gehou word, ons dink het gaan een prachtige geleentheid wees, en ons wil mense aanmoedig om deel te neem en die kongres te kom besoek.
Dit was Koenas van der Westhuizen, wat so gesels het. Nou, SA Stamboek se elite toekennings het vanjaar waardige wenners in verskeie kategorieë opgelever. Elkeen van hulle is sogenaamde trailblazer in eie reg. Een so 'n wenner is Dr. Hendrik Meyer, 'n bekende in beefmaster kringe en vanjaar se wenner van die SA Stamboek Vleis Sentraal Elite Vleisbeeskudde toekenning. Dr. Meyer is nie net die president van Beefmaster SA nie, maar dien ook as 'n voorbeeld van uitnemende teeling. Hy word al vir etlike jare benoem vir SA Stamboek se elite toekennings. Jason Redding, 'n geneties by SA Stamboek, praat nou met my.
Jason, welcome to Landbou Radio. What is SA Stamboek's elite awards for vleisbeester?
So the SA Stamboek's elite awards are the awards that identify the top stud herds in South Africa. So what we do is we go and look at the previous year of production recording, and we have a look at whether these breeders are sending in data in terms of birth notifications, all the phase A and phase B weights, such as birth, weaning, 12-month and 18-month weights, as well as whether they are actually up to date with their administrative recording. And all of this is collated into a score that we give these breeders in order to identify who are the breeders that are on top of their administration, which breeders have the best reproduction in their herds, as well as the breeders that are using the breeding values in order to improve the genetic merit of their herds.
Jason, who was the winner for 2024?
So the platinum herd of the year for 2024 was Rhinoster Fallet Beefmasters, which is owned by Dr. Hendrik Meyer. He's currently the president of the Beefmaster Society. So he is setting a good precedent for all of his other breeders, as well as the stud breeding industry as a whole. Hendrik has been farming with his Beefmasters since 2007, so for over 15 years now. Being a vet, he is very aligned with technology and production recording, so he sees it as essential to measure your animals correctly and with integrity in order to then use the production recording in tandem with the breeding values that are calculated from the production recording to help select the better performing animals so he can actually move his herd forward and make his herd more profitable. Not only being a vet, there are other members on his team, such as his wife, as well as all the staff there that contribute to enabling his herd to actually have received this award.
Jason, where can breeders see the elite scorecards?
So any stud breeder that is associated with SA Studbook and uses the Logix recording system, it's a website on the internet, if they log into their participants or their profile on Logix, it's available under their elite certificate or wherever they go to get their genetic evaluation report. They can actually print out their elite scorecard where we indicate the scores that we have given them, what the scores are out of, what their herd's point were, and what their overall percentage for the year that they got, and then the associated prize, whether they are a platinum, a double gold, a silver, a bronze, or a merit winner. And those five categories, that includes the top 50%. So if you're a top 50% breeder in terms of your production recording and your phenotypes and your genetic merit, you may have received one of these awards. If you're not aware of it, you can go onto Logix and see what your award was and the relevant points that you got to receive this award.
Jason, where did Hendrik Meyer excel in order to win the Platinum Herd of the Year?
So this is a very good question, because a lot of misconceptions are currently around this elite award. A lot of breeders think that breeders who are only good with their admin are the ones that do well in the elite scorecard. But the production recording component only actually contributes to 50% of the overall score. The other 50% is based on the genetic merit of your animals. So are you actually using the breeding values to breed better animals, as well as your reproduction? So is the majority of your cow herd calving at a similar age? Do you have a good intercalving period? What is your days since last calving average like? And what is the average time that you actually register the animals on to Logix in terms of the birth notifications to capture these fertility? So Hendrik did well in all three categories. He did well with his production recording. You also get points for genomically testing your animals, for measuring your animals, for putting your animals into a feed conversion growth test or a phase C, or alternatively a phase D test. We also look at the size of the herd, and as I mentioned, the reproduction and the genetic merit. And Hendrik's average genetic merit within his herd is better than the breed, so he gets quite a lot of points for that. So he excelled in all three areas: production recording, the reproduction standards that he maintains on his farm, as well as the genetic merit that these animals have. So if a breeder is wondering how they can improve their current elite score, they can first have a look at their elite scorecard. And if there are a few areas that they don't agree with, they can get in contact with, firstly, with their technical advisor. All the breeders have an associated technical advisor depending on the area. The technical advisor can sit down with you and go and see what did you do well in, and you can keep doing well in that, but where did you underperform and potentially can put a little bit more energy in and focus in order to improve your overall elite scorecard. And if a technical advisor at the end of the day maybe needs assistance from a geneticist, they are more than welcome to contact a geneticist at SA Studbook. And you can get that information through the SA Studbook website, studbook.co.za.
Dit was Jason Redding, 'n geneticus by SA Stamboek. Ons gereelde bydraer, Johan Ginter, het tydens die George Landbou Skou met 'n senior keerder van die Borans, Johannes van Rensburg, gesels oor hierdie besonderse beestras.
Ja, ons kyk hier by George Landbou Skou en ek het 'n draai gemaak hier by die Boran manne. Nou, die Borans is kort in die nuus, is 'n ras wat opgang maak. By my het ek die senior keerder hier wat ek mee gaan gesels, Johannes van Rensburg. Johannes, dag sê.
Dag sê, dankie vir die geleentheid.
Jy is senior keerder en dan sit ons hier met van die telers ook hier, maar alles is in die koelte terwyl ek hier nou lekker in die son moet staan en praat. Geef ons so 'n bietjie agtergrond oor die Boran ras.
Die Borane se oorsprong is Kenia en Ethiopië. Die Suid-Afrikaanse mense het die beeste uitgebring in die 90er jare, 1990s. Daar rond het hulle uitgekom en hulle het stelselmatig neergeword met embryo oorplasings en dit het die ras vinniger laat in getalle toeneem. Hier by die 2000s het mans soos ek het ook beeste gekoop in die 2000s en 'n klomp van die teelers wat hier is het ook in daai tyd gekom en hulle het baie goed gedoen. Die manne het uitstekende vee. Hulle diep diere is Afrika diere nommer 1, so hulle is aangepas vir Afrika se kondisies en oral in Suid-Afrika boer ons met hulle, van die Suid-Kaap as mense in Stellenbosch tot sover as die Noord-Transvaal tot in Uppington in die Kalahari kry jy die beeste. Jy kry hulle in die Ooskaap met al die hartwater en galsiekte siektes. Die beeste doen net baie goed oral in Suid-Afrika.
So 'n geharde, maklik aanpasbare ene.
Ja, dis 'n maklike dier, nie oor groot nie, is 'n medium raam bees en die beeste is vrugbaar en met min koste om hulle te onderhou.
Dan is hoe sien jy die Boran die toekoms?
Ek sien die toekoms dat daar gaan baie meer Boran tipe koeie beskikbaar wees in Suid-Afrika, omdat dit 'n maklike koeitrop is om te hanteer. Die koeie is groepsgebonde. As jy een boerhaan soek op jou plaas, gaan jy almal omtrent by mekaar kry binne 100 meter. Dit maak vergemaklik jou bestuur, jy het nie oor nodigheid van staf nie. Jy basis een man met 'n perd nodig om 300 koeie te hanteer.
En die boerhaan teelers, word hulle meer? Is daar baie belangstelling?
Die stoetteelers is om en by die 360 lede huidiglik in Suid-Afrika. Maar dan moet ons weet, daar's 'n komponent wat van boere wat net kommersieel moet hulle boer. En die is die ouens wat meer word. Hulle word meer, hulle koop dierbulle en vroulike diere om kommersieel met hulle te boer.
Ja, ek sien die boerhaans het nogal naam gemaak of geskiedenis gemaak met 'n paar goeie pryse die laaste tyd.
Ja, dit is uitstekende pryse, dis bemarking, maar dan moet jy weet, dis opgevraag en aanbod veiling. Dis gewoonlik twee ouens wat baie geld het en wat dieselfde produk wil hê, wat daai pryse dan nou tot ontstaan.
Johannes, baie dankie, dis lekker om julle te gesels en om hier saam met die boerhaanmanne te kuier. Sterkte vir julle.
En baie dankie vir die tyd. Ek wil net dit by afsluiting sê, hier's van die mooiste boerhaanbeeste is hier in die Suid-Kaap, by die teelers wat hier is. En mense, kom ondersteun hulle. Dit is regtig 'n voorreg om te wees, dankie.
Johannes van Rensburg, hy senior keerder van die boerhaan. Ek is Johan Gunter.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'n Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
Dit was dan vandag se Landbou Radio. Moenie jou afspraak môre misloop nie, omdat jy na al ons vorige programme kan luister deur die webwerf Sound.
Rosestad 100.6 FM is gereeld